kililelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Tutumbe libino mpoko ilamu bisika binso bozwami mpeboye bulamu na bino banso na ilaka na biso sangwa mokililo. Wezali bongo basangwa na biso na lokote ya Lingala na la voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor, bazali bongo nzela masini na lisungi ya Edi Sango, sangwa mokililo. Ipesa melibino na Marius Murunga. Boka sango tumbe libino mpoko alelo. Uto ebale ya Ruzizi na Lac Tanganyika etonda na mai uto sanza ya misato na teritoria ya Uvira, bana kelasi baike bakati saka mikolo miso na bwato na ebale etondi na bangubu pe bangambo na kukende na eteyelo.
Mikolo yumbula neti beti makasi mai mati pona ukoma kuna tozana mwae mususu te kaka bwato. Alo bwato yango moko ezana probleme mingi tozana bangubu.
Toko kende na Beni na ituka Nord Kivu pa iwapi bobisika binso na itando ya RDC mumekano ya hors session examen d'état ya dissertation pe jury oral mubandi lelo pona bana kelasi ya suka bitelo ya secondaire.
Na ba autorité baza na sécurité na maboko na bango 7 fois baza la distraité ba ye bananu ke ba moment oyo eza ba moment très compliqué baza la ba effort ba sécuriser bana kelasi.
Tokosu kisa bongo manaka wabiso wa mkulu mwalilo na manaka nabiso na kumbo ya Etando ya Masano elongo na Edi Isango. Tala masolo tumbeli bino mpoko alilo, tukolanda nyo sona na bulaisi mamua ngonga moke kasi liboso ete toko makuna, tulanda na ino basa wana biso na mkuse elongo na Edi Isango.
Konji ba bikolo bia SADC lisanga lia ntumbwa ya bikolo bia Afrika ya nse balaki kutinda mampinga malisanga liye na munile ekolo Kongo Demokratike mikolo mizaliko ya natina ya kuzungisa kimya obisika biye na liyebisi babimisi bakonji ba SADC ba pesite mokolo pe mutango ya basuda baye bakutinda ma bukuta ni boye bosalamaki lelo na Windhoek na ekolo na mibi busangisa ki aga ngeigoba mokambi ya ekolo na mibi siri Ramaphosa ya Afrika ya Ngele, Felix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratike pe Samia Sulu Hassan ya ekolo Tanzanie bakonzi ba ekolo Gabikolo Angola Malawi pe Zambi balakisamaki bilongi na ba ministre babango Lingumba Lielia Sadek lisengi ete boyokani bosalama na bikolo bisusu biye mampinga mayango mazali na ekolo Kongo Demokratike pe inambula materi ekolo Kongo Demokratike puna kosala manso na tina ya kutia na isika mabungisi masengili puna kuyamba mampinga mai. Libosuli ya kukende na ekolo na mibi president Felix Tshisekedi ya utaki na mbuka Bujumbura na Burundi payu wapi ya zwa kiesika na masulu miambala zumi na moko ya misalami ya akor kadre ya Addis Abeba ba konzi babikolo ba Grand Lac to bitima minene ba tiaki manzaka na mukanda akor kadre ya Addis Abeba muye muzaliko sing Gabo Tosi, Bwandelo, Pe Bonsomi, Bwabikolo, Likitalie, Lisengi, Pe Babokoti, Bwamasolo, Bwa Luanda, Katina, Kimia, Pe Boyokani, Katina Bikolo, Biye, Na Manaka Maye, Bakonzi, Baye, Batelemi, Basengi, Mandu, Batelemeli, Basimba Minduki, Basengi, Mansope, Baye, Bazaliko, Zangisa, Batu Kimia, Na Munile ekolo Kongo Demokratike pe bolongwi ya Lumbango bwa batomboki ba M23 obisika biye bazwami. Matanga na ekolo Kongo Demokratike pona bituluku na bato ba kufaki na mpele kasi mokolo maminei na kae na kaleye na Sud Kivu nzoto ya bawei koleka kama minei esie zwami na bulukuluki bozali kokoba edubi muyangeli ya ituka ya Sud Kivu teyo ngwabije kasi mboka nzike memamaki mobimba na bisika biike na simana mpela eye bato koleka ankoto minei bazali kumona na te simana mpela e kasi kunuka oyesika eye omokolo maminei mwamposo moleki kulanda societe civile ya bisika biye nzoto ya bato basusu ezali komuna na likolo ya mai mpe bato basusu baike bakundami na libulu moko tope ba fosse commune ba societe civile babakisi ete kinosika mabuta maye mazwi makama mazwi na ino lisungi lisengelite Nangambu na ye, Dr. Denise Mukwege, oyazwa kambano ya kimia ya Nobel, atelemeli bukundami, bwabato baye na lisanga, oyo opuna ye, ezali, bozangi, botosi, bwabomoyi, bwabato. Bato moto baba kufi sima na bokwi bwa mabele na libulu ya makele ya diamant o mokolo mwamposo moleki na lokalite ya Diboko e zwami na ba kilometre pene na kama moko na tukumi bale ya Ngumba Chikapa na etuka ya Kansa ya Kasai okolanda maloba ma Gaston Kole vice gouverneur ya etuka eye bato baye ba kufi ba munani kozala ba timuli baye ba kutaki na ndenge ya mayuya na bisika biye bipe sama bapekisama kutimola bolukuluki bo bandi pona kuluka koyeba nini penza ezalaki sima na bokwi sami ya mabele maye bato koleka kama mitano ba monani kuzala na bokono ya kolera pe zumi na moko basili kukufa wuto e bandela ya sanza eye ya mitano na Ngumba ya Lubumbashi na etuka ya Okatanga epai wapi bokono boyebwa kolera bo matili susu makasi esakoli bakambi ba molong ba bokolongono ya etuka eye baye babakisi ete bokono boye bozwami mingi na bazoni ya sante ya Katuba pe Kisanga. Mon mécano yaba hors session yaba examen d'état ya dissertation pe jury oral mo bandi lelo na itando mobimba ekolo Congo démocratique pona bana bakelasi ya suka ya biteilo ya secondaire mon mécano moye mokosala mikolo misato muzali kosalama na ntango eye bala kisi obisika biye ba bisika biike bazali kosenga lifuti na bango pe bobongisa mi bwalolenge na bango ya mosala. Joe Biden, président ya Ekolo Amerika, a betilisu sumbela na bakele mibeko na kosala manso pona kotia na esika mibeko mikopekisa bato kosomba mandoki ya makasi sima elenge mobali moko ya mibu tuku misato na kombo ya Mauricio Garcia okubuma bato mwambe na masasi na centre commercial moko na eta ya Texas kaka awane Etats-Unis bato sambo bakufi pe baike bazoki sima na mutu kamoko kukote la batu baye ba telema ki mpuna kuzela bus na esika kutelema mpuna kuzela bus moko yezwa maki peni na sante moko awa na Etats-Unis kaka na etuka ya etupe na eta ya Texas.
Merci Mingi Edi Sango pour na ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango ya mokililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Ntango ekolo Congo démocratique ezali na matanga pona liwali ya bato koleka kama minei na mpela ekasi beta kimposo moliki Jérémy Kuhima mopesi sango ya Vewa Lingala na Uvira kendaki na mboka kororo ezami opene na ndelo kati na ekolo Burundi mpe RDC epai wapi azwaki matatuli ya bayimboka baye bakatisaka na bwato ebale etondi na bangubu pe bangando pona kokende na etelo tolanda bango.
Eza facilité biso tolonga kilo monito kenda kaororo pona kosalisa population ana me mikolo mbula neti beti makasi maye mati pona okoma kuna tozana mwaye mususu te kaka bwatu alors bwatu yango moko ezana probleme mingi tozana bangubu ezo tambola place nyoso tout donc risque za makasi ya bakrokodile babenga kabangando kokolia bana vraiment eza risque makasi risque munene pona bana nde yango ana tozo banga makasi ezaka biso moko te ata population pezo souffrir mingi de difficulté to za kanango yango na pona ko accéder na école
tango kala zela ezaki na ezaki ya mabele nini comité
zela ezalaki na no facilité ezana batu kaka ya bonne volonté ba meka iko pasola nzela po liboso ka bando le kaka na boîte me ba pasoli nzela po ba relier ka ororo na centre ville nde yango na sikoyo to bande ko leka na biso na makolo bien moto ezoleka motu kezoleka me eko ki te ifale sikoko bwa kama bele bele e mata pour que maya ta soki ye e fini kama bele wana te au moins toza na passage ya makolo pona kole waneza bien makasi kole ka ya ba pirogue ya ba boîte
siko bo sengi nini to bolingi bo sala nini binomo
biso toza na makokite bozo mona ke eza pona intérêt ya bana ko eza kaka bana ya karo oteza pe na bana kilomoni po bazoluka formation ya kitoko soto formé bana biso bien te loi bagoza la badelenka yangona ba parents ba sepeli mingi na école na biso malgré ezana mai za musika me balinka école na biso problème siko tozo senga toza na makokite to sito beti bisika nyoso batu bazo salisa biso te yango to sengi batu ya bonne volonté ya motema malamu to ki bakoy ko salisa biso babwa ke la biso mabele kaka babwa ki mabele mati poto ko makoleka na makolo et puis bane bele bakoye pa na biso pona kotanga bazo ya formation ya kitoko
kona bino babenga kangoni
babenga kango école primaire les anges et puis les anges de Kaororo
toza na classe boni kuna
toza na oui classe pona siko toza na oui classe et puis eza école ya l'état
soki batu ya bonne volonté baye boko sepela mingi na kanisi
to sepela mingi vraiment to ko sepela makasi 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 omoni keza école ya kitoko me effectif eza ebele penza te po mwa mboka wana eza muke me ba parents ebele ya koto pe balingaki ba me mabana bango kuna kaka probleme ya mai nde mutu ezo bloke bango alors soki basalisi biso donc basalisi na population basalisi pe ba parents ya komema bana bango koto kuna ekozala bien makasi
pona kokende kuna bofutaka bwato bozana bwato na bino nini
tozana bwato te tofutaka kokende tofutaka 200 francs reto pe tofutaka 200 francs donc total 400 francs mikolo nyonso ezala bana ezala ba mikolo
bwato wana ebangisaka bino te
ebangisaka biso makasi po risque ezali mai eza mozindo soki okwei wana eza na bangando na kati epi eza milieu ya bangubu
ezala kibongo ba fandi bamboka ka ororo ba ibazali komona pasi pona kokende kelasi mingi bana kelasi pona katsaka ebale o etoni na bangando na bangubu ezala kibazala baluba kibongo na ilobeli ya Jérémy Kouima Momekano ya hors session ya examen d'état ya dissertation pe jury oral mobandi lelo na etando mo ekolo Congo démocratique pona bana ba kelasi ya suka ya bité elo ya secondaire tokende bongo na Beni na Nord Kivu kotala ndenge mimekano miye mia libandela mizali kosale makuna na Eric Kas Mwisi.
Bai suite civil ba sengete bana kilasi basa la momekano moye na montema ya kukita mpe na kubanga te. Mwizi malikidogo moyangi ya ose civil na komine ya Bungulu na Beni asengi bongo ete bakondi bati ya bokengi mpona yango. Tuzwaki maloba mamuizi malikidogo.
Tosengi na ba autorite o baza na sekurite na maboko na bango. Set fwa baza la distrete. Baye bananu ke ba moma oyo eza ba moma tre komplike. Basa la ba efor ba sekirize bana kelasi. Pour ke sekurite za nanu po batuana bana wana ya klasi. Basa la nanu examen na bango deta na baza rasire. Set fwa si nou voudrio pato yo kakeno ba teroriste va profiter qu'il y a un examen d'état oh on a été on a toujours alerté avant l'état base ou précaution pour que batouana base à la sécurité et puis bas c'est s'il s'amagamona bango à l'aise oh on a pas distraction cette fois-ci to bengi to sengi na bango base à la trop vigilante et puis bas bloc à n'est qu'on a eu qu'on s'allait matin à mboka ben
monde l'emboka ya ben impona état de siège commissaire divisionnaire adjoint Narcisse Mouteba Kachalende akambaki milulu miango bobandi ya mimekano tuka commissaire divisionnaire adjoint Narcisse Mouteba Kachale.
Je suis très heureux.
Nazali ya kosepela pona kukamba milulu miago fungwa mibwa épreuve préliminaire examen d'état 2023. Miango tozali ko bianga ba yekuli kozala na kimia poete bakobatu na maeba yekola ki obakilasi kasi na sepeli pe na komisi nzambe poete milulu miemi leki malamu kimo boye awa oetando ya ngubabeni wapi nikakatano mizali mingi na komisi pe teta mukonzi wa ekolo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo pona maemaso zali kosala pona bolu kimia oetando wa biso
Olivier Mathieu Rolenge Mokambi ya EPST na Ngumba Beni, azalaki liboso liaba ye kolimpe asengi bango kosala mimekano miye na montema nkimia. Toka Olivier Mathieu Rolenge.
Oui, aujourd'hui c'est une grande journée pour l'EPST.
Ya solo lelo ezali esengo makasi po ete tobandisi milulu ya jury. To zali na ba hors session lelo, to banzi ete lelo neti milulu miye mibandi mikosi la tabukasi bonso. Na yango bomona ki mondele mboka beni awa po na ko bandisa milulu miye. Ezali kasi po na biso pe kosala manso po ete milulu miye mile kisama lolenge kalandriyelo.
Preuve telle que prévue suivant le calendrier national.
Mpona mokambi ya EPST Ngumba Beni bakimi bitumba mpe bazali kolekisa mimekano miango.
Non, cette année il n'y en a pas.
Na mobu oyo tozali penza na bakimi bitumba me bazali mingi te kolanda mibu mineki. Na yango baeto komisi bazali kolekisa pe milulu miango lolenge Ngumba Beni. Bazali pe bato atako bakima kibipai baba na bango me bazali se bato pe bazali kolekisa milulu miye. Biso tokobasuwa kinosuka. Bango nde bakokonza mboka lobi.
Pour étudier parce que ils savent qu'ils sont le cadre de demain.
Na Ngumba Beni bana kelasi leka koto mitano bazali kolekisa mimekano miye. Lelo mokolo mwayambo o etando mobimba ya ekolo Congo Démocratique. Ba yekoli ba lekisa ki momekano mwa dissertation. Erikas Mwisi, Beni, pona lolaka l'Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi, bo zali kolanda sanga mouki lelo na la voix de l'Amérique ou te Washington DC. Bo ebi ete, lelo to zali bongo mokolo, mwa yambo, bo mikolo miso mwa yambo. Ezali mokolo mwa itope sakabino basa wana biso ya Masano. Ezali bongo na manaka, biso na kombo ya Etando ya Masano. Elongo na Edi Isango, pe Valdo Yamba Yamba. Tolanda.
Etando ya Masano, Basango ya Masano, ya Mokili Mobimba, na VOA Lingala.
NBA opesi mbwambwa boyi na bademi finale ya ba conference awa na États-Unis kino sikaba ekipi inso mwambe ezali kukabola bilembo lelonde Los Angeles Lakers ezali na ilunga mibali liboso ya Golden State Warrior ekomeka kozwa elembo ya misatu kasi Golden State o ezali mulungi ya mubumuleki yango pe koluka kukukana na LeBron James na baninga baye kaka na basketball na BAL Petro Atletico ya Rwanda na ba ekipi misusu misato baleki na playoff asima na mumekano mosilaki mokolo mposo muleki na Luanda. Kan Algérie U17 ba quart de finale ezali kubanda mokolo mwamisato Congo Brazzaville eyeleki ekobeta mokolo mwaminei na Mali. Na bibotu to box Martin Bakole akubunda na Kinshasa mokolo mwalipanda ekolo Congo Demokratika yambo na bitumba bia ye po na kuluka kozungila nkamba na ye ya ilombe ya molongo abotola maki. Kaka na bibotu na ba mondio ya box moye ekolo Congo Demokratika Fiston Mbaya alongo na ba kari ya final sima na kupula liboso ya Mui Mongoli na ndembu bilenge basi ya Amani Nde balongi championnat ya Kinshasa. Matondo mingi na bino banso pe buye bola muna etando na biso ya Masano ya lelo tuibite bozali ebele ya kulanda biso losako na bino banso. Bakar ya final ya NBA League ya basketball ya États-Unis ezali matata bundungwani ya demi-final ya ba conference mibale bozali matata mingi Phoenix Suns ezali na bilunga mibale na conference ya West lokola pe Boston Celtics na 60ers na Est lelo Los Angeles ezali na elunga mibale liboso ya Golden State Warrior ezala kibongo mulungi ya mobu muleki bakubundungwana po na conference West Miami Heat eye ezali na ilunga mibale yango pe kubetana na New York Knicks eye ezali na yango moko lelonde lokola tolobi Los Angeles Lakers eye ezali na ilunga mibale liboso ya Golden State ekomeka kozwa elembo ya misato kasi Golden State o ezali bongo mulungi ya mobu muleki ekoluka bongo kokokana na LeBron James na baninga baye ndenge moko pe po na New York Knicks eye ezali na ilunga moko eye ekomeka kokokana kana na Miami Heat. Miami Heat zeli na bilunga mibale. Totikali kaka na basketball kasi na continent ya Afrika na conference Nil ya BAL Basketball Africa League na mumekano mungute kobeta mabongo na Kigali na Rwanda. Petro Atletico ya Luanda na ba ekipi misusu misato baleki na playoffs si manu mumekano mosilaki mokolo mwamposo muleki na Nguma Mokonzi ya Rwanda na Kigali. Petro Atletico ebimi na mulongo mwayambo sima na kulunga mamache manso mitano ebetaki Cape Town Tigers ya Afrika ya Ngilinde kukaki kuleka sima na yelunga na yango tuku mwambe na tuku sambo mokolo mwamposo muleki libosul ya City Oilers ya Uganda. Alali ya Egypte pe eleki na kulunga mamache minei pe Ferroviaro da Beira ya Mozambique nde ezaline ilunga misa tope eleki ba ekipe eye ekobeta playoff na ba ekipe misusu minei eye elekaki na conference ya Sahara na Dakar. Na bourse Tobibotu, Makofi Martin Bakole ya Kobunda na Kinshasa omokolo mwalipanda ya ekolo Congo Démocratique le 30 juin ya mbuna bitumba bia ye pona kuluka kozungela kamba na ye ilo ya kamba na ye ya ilombe ya molongo ye baboto la kie sango yango epesemele biso na Valdo yamba yamba.
Mokolo ya tukumisatu ya sanza ya motoba tope le 30 juin mokolo ya bonsomi ya mboka Congo Démocratique inde ponami pona bozongi ya mwana mboka mo beti bibotu pe Makofi ilunga makabu na mabele ya ba nkoko na ye pona komilengele na kondongo na moko liboso ya ye kuluka lolenge dini ya kuzongela mokaba na ye ya champion du monde WBC sango yango epesa mina Ferdinand ilunga mo beti bibotu pe Makofi ilunga makabu na mabele ya ba nkoko na ye pona komilengele na kondongo na moko liboso ya ye kuluka lolenge dini ya kuzongela mokaba na ye ya champion du monde WBC sango yango epesa mina Ferdinand ilunga luyoyo mokambi ya federation ya boxe ya Congo Démocratique.
Du juin, j'ignore au Salakombawa. Ce n'est pas le championnat du monde. Au Salakomba, il doit être en forme. Tout le lobby, le 30 juin, comme c'est la journée d'indépendance, lui étant ambassadeur ya boxe, c'est ainsi que tu décideras qui le 30 juin à Kobunda, juste après le combat wana, maintenant nous sommes en train de se préparer pour le championnat du monde.
Mwana mboka ilunga makabu nde ya Bwakimbela na bayi Congo Démocratique ya kotia yi maboko pe komona lolenge dini akondongwana sima ya ye kobungisa mokaba na ye ya champion du monde.
Azali kosenga na bakinwa nyonso boya ebele le 30 juin. Obosa landele junior azo sal comeback na ye après combat wana nde ceinture et tout salama. C'est-à-dire, Junior Makabu, à chaque fois, il se prépare 7 à 8 semaines avant le combat. C'est-à-dire, à partir de Yawana, beaucoup de monde a un camp de préparation, beaucoup de images, c'est-à-dire, préparation, il y a aussi collé bien pour la victoire, il y a aussi collé les 30 ans.
Si Mayakoun Dongwana Eye, Moubeti Bibotu, ya Congo Démocratique, ya Kokende, Komilenge, le Malam, Malam, Penza, la Libada, Yamboka, Ilubi, Mokambi, Lungaluyoyo.
Kokende, na camp d'entraînement, comme toujours, n'est-ce pas préparé kayak, na camp d'entraînement, après Aye, c'est juste qu'il soit en forme. Par rapport au championnat du monde.
Ilunga makabu abandi ete komilengele wana nde ekusunga ye kozongela mokaba na ye ya champion du monde.
Kaka ndenge na prometa kibino ke sentir wana ekozonga na mboka.
Mobeti bibutu ya Congo Démocratique abandi lisusu ete box ezali moko ya nzela ye ekusunga pona kolobela mboka Congo Démocratique.
Et pas na biso na konga na sur à 100% à travers box ba kolobela pe mboka na biso parce que toza parmi bato ba pesi esengo na sport na mboko. C'est pour cela que nous na ba compatriotes nos congolais parce que tenir biso
esengeli bongo koyeba ete ilunga makabu abungisaki mokaba na ye ya champion du monde liboso ya Jacques Badou moyi Congo Démocratique inde azali kosala manso mpona kozongela yango na kondongwa na ye ezali komilengela ma na kisasa.
Kaka na bibotu to box na ba mundio ya box mouye kolo Congo Démocratique fiston ba ya alungwe na bakar ya final si manakopola li boso li ya mouye mongoli mokolo mwamposo moleki na Uzbekistan esika momekani mouye mozaliki kusalima kasi ba bundi basusu ba ekolo Congo Démocratique batikali pona momekano mouye. Toko suki sa etando ya masano na biso eye na lisano lya ndembo ya basi na engumba Kinshasa esika bayi ekipi amani balongi tolanda sango yango na Valdo yamba yamba.
Pona mbala ya mine bilenge basi ya amani inde ba longi lisusu championa ya kisasa. Kasi ya mbala ye championa elongami na bupetete. Poete elembose mokonde ekabuli ena bikira na molongo. Tukumisa tunamisa tu pona amani pe tukumisa tunamibale pona bikira na kondongana ya suka balongani te. Bakabuli mongete moko epai na epai ata ko bikira. Ezaraki penza na posa ya kolonga elubi mukambi tupe antarena na bango kalunga.
Tuzagi detekne ya ogane match ya lelo. Moi, bah déchets techniques, moi, ils moi, je pas gardé, fallait pas bim ma main, tellement Kendaki a tiré pour tout vide, on va égaliser bim, Amman a joué à Bimi premier à championnat qui tchassa. Problème est à l'heure sur tout à la Coupe du Congo.
Tikira et Bongesi et Betelina Yango, Penza et le Bimo Kambi Amani Patrick Mabika.
Chaque fois que je joue à Gab, l'équipe s'améliore. Donc l'équipe s'améliore. Donc j'ai aimé vraiment Bikira et Néo. Donc l'équipe pourra bien. Je suis vraiment fier. La résidence à Banabasaliponanga. Je sais qu'il y a encore du travail à faire.
Na ngambo ya babeti ndembo ya amani esengo ezali makasi po ete bazali koluka lolenge nini ya kuzwa nzela ya Ligue des Champions elobi na Sindoze.
Esengo eza ya mingi paske to remporte susu rofe oyo oza 4 fois successif to bima toujours champion na CPF na biso ya Kinshasa. Esengo eza po toza kalifie deja na Coupe du Congo. Donc retour na biso na Coupe du Congo eza po to remporte su coupe na biso po tozonga na Ligue des Champions.
Yambale ye kobeta Ligue des Champions et singeli kokende musika penza elobi Virginie Kadiata.
Tobi ke tozo su coupe du Congo tozo na Afrique tobeta d'Afrique l'idée na suza ki to kende musika tobeta bale mon boy ya ba professionnel to ke musika to suka boite
kasi na ngambo ya bikira pe ko longa coupe du Congo pe ko beta Ligue des Champions ezali pe po na bango elobi mokambi na bango Kalunga.
Du Congo benda objectif na bise ezali pour to beta po tozo a coupe du Congo tobeta coupe champion. Alors na éviter pour na ba joueuse ba moral na bango za toujours du colo za la Zenit ba décourager tes potes aux arena besoin na bango donc to continuer au travail na ba joueuse et le calango bien et le ka bien pendant tout cas courage gaga
et singeli bongo ko yeba ite amani inde ezali lisanga tope club ya bilenge basi ya yambo ya Congo démocratique eye et ndongwana ka na ba préliminaire ya Ligue des Champions ya CAF.
Matundu mingi na Valdo yamba yamba na lisuna ye na sango eye matundu mingi pe na bino banso bolanda kibiso na itando ya masono na biso na viwa Lingala itando ya masono na biso esuki awa buku bakolanda manaka malolaka la Amerika ezala kibungu wa bino edi isango.
Merci mingi na Edi Isango na Valdo Yamba Yamba po na masolo na biso etando ya masano tokuta na ngoli susu omokolo mwa yambo mozali koya soki bolingi kozwa basango inso ya masano ya molongo na Vewa Lingala.
Sango ya mokili leno ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo niso uto lundi ti vendredi ba edition mibale ya basango na biso. À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et Fessilino, rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, Pena Lingala, Nano Salimate. Bozali kolanda sango mokili lelo tokomi bongo na suka ya basango eye tomelaki mino mokolo mwalelo na basango na biso ya motuya ya mokolo mwalelo ezalaki ntango ekolo Congo Démocratique ezali na matanga mpona liwa ya bato koleka nkama minei na mpela ekasi ebetaki mposo moleki Jérémy Kouima mopesi sango na VOA Lingala na Uvira akendaki na mboka Kaororo oyo ezwami pene na ndelo kati na ekolo Burundi mpe RDC epai wapi azwaki matatoli ya baimboka bayi bazali komona mpasi na kokatisaka ebale na bwato ebale etondi na bangubu pe bangando po na kokende na eteelo mingi mingi bana kelasi. Tobetela gino pe lisolo ya momekano ya hors session ya examen d'état ya dissertation pe jury oral moyimo bandi lelo na etando mba ekolo Congo démocratique pona bana kelasi ya suka ya bité elo ya secondaire tokendaki mingi mingi na Beni na Nord Kivu pona kotala ndenge mimikano miye ma libandela mizali ko salema na Erikas Mwisi. Toko mina suka basa wana biso lukwa na utiko luba buko yukupe kolanda basa wana biso esusu ezali bongo na site na biso internet www.vewalingala.com pona kolanda basa wana biso esusu buko kipe kokende na page na biso Facebook na kombo ya Vewalingala toko sepe na makasi soki bukaboli page na biso pe bukaboli basa wana biso na baninga babino. Soki toko mela kibino lelo na banda kona bine zala kibongo na lisungi o nzela ya masini ya Fatuma Kalala Alimasi elongo na Cornelius Tenor ba mbale bazala kibongo onzela masini na lisungi ya Edi Sango Sango ya mukilelo epesa mela kibino na Marius Muhunga na toni bino botoni bisika biso bozami boko ba kolanda ba Sango ya La Voix de l'Amérique mingi mingi eye ya Vewa Lingala kimia pe boboto o mabota mabino utikala malamu.